نعم أيوة.
وقال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والستون: لكل داء دواء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والستون: لكل داء دواء. كلا وغنجوا هنا دواء. لكل داء دواء. كلا وغنجوا هنا دواء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah hakuteremsha ugonjwa wote ila isipokuwa anzala lahu shifa, ameteremshia ugonjwa shifa, ponyo. Ina maana kwa maana kwamba ponyo na mendo dawa, yani kila ugonjwa uliokuwepo, basi Allah subhanahu wa ta'ala anzala lahu shifa, ameteremshia ponyo, ameteremshia dawa. Sasa inashindana tu kuwepo yani kufahamika na wanadamu na kutokufahamika, lakini ipo. Itakuwa kwamba ule utaalamu wao hawajafikia huko, lakini ipo. Rawahu al-Bukhari, akhrajahu al-Bukhari fi kitabi tibb. Hadithi hii amepokea Imam al-Bukhari, ameiweka katika kitabu tibb, fi bab ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa, na mlango ameita yeye kama ilivyo lafudhi ya hadithi: ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa. Ni hadithi 5678. Waqala Sheikh Sadi rahimahullahu ta'ala: wa fi hadha alhadithi ithbat alqada'i walqadar wa ithbat alasbab. Katika hadithi hii kuna uthibitisho wa qadaa wal qadar, yani qadaa ya Imam Allah amehukumu Allah tabarak wa taala na kuyakadiria, na vile vile ithbat al asbab, na kuthibitisha asbab. Na maana hizi dawa au ya maponyo ni asbab ambazo Allah tabarak wa taala amefanya nini, ameteremsha. Wa umuma hadha alhadithi yaqtadi, na jumla ya hadithi hii inafahamisha ya kwamba anna jamia al-amradhi al-batina wal-dhahira, hakika maradhi yote yale yaliyofichikana, wal-dhahira na yale ambayo ya dhahiri, laha adwiyatun tuqawimuha, maradhi yote yana dawa ya kuweza kukabiliana na hayo magonjwa. Watadfa'u ma lam yansad, ma lam yansad, na vile vile inaweza kuzuia yale magonjwa ambayo bado hayajamfikia mtu. Watarfa'u ma nazala bilkulliya au tukhaffifuhu, na inaondoa magonjwa yale ambayo yaliyomfikia mtu, ilimwangukia ile ugonjwa moja kwa moja, inaondolewa moja kwa moja, au tukhaffifuhu, au hizo dawa zinakhafifisha ule ukali wa ugonjwa. Naam, wa fi hadha at-targhib fi ta'allumi at-tibbi al-abdan, na vile vile katika hadithi hii kuna targhib, kuhimizwa na kupendezeshwa kujifundisha tibbi al-abdan, kujifundisha utabibu wa nini, utabibu wa mili, yani maana kujifundisha udaktari, kama yutaallamu tibbul qulub, kama vile ambavyo watu wanavyojifundisha tiba za nyoyo. Tiba ya nyoyo kufundisha, ina maana ndio maduati ila Allah tabaraka wa taala. Maduati ni matabibu wa nyoyo, kuwafundisha watu na kuwarejesha watu kurudi katika njia ya sawasawa na kuachana na maradhi ya maasia, maradhi ya shirki, ya bid'a, maradhi ya hizbia, na khurafati za aina mbalimbali. Haya masomo yamewafundisha watu kuwa ni matabibu wa kuweza kuzitengeneza nyoyo, na ndio maana daima tunashauri na kunasihi ya kwamba maduati ila Allahi tabaraka wa ta'ala wawe na subira ya hali ya juu katika kuzirejesha zile nyoyo katika njia ya sawasawa. Tukitoa mfano wakati mwingine mfano wa jinsi wale wagonjwa wale madaktari wa tibu la abdani, mfano daktari wa wodi ya vichaa, daktari wa wodi ya vichaa siku anaweza kaingia kuongea na mtu na wale wagonjwa wake wakaelewana na wakaafikiana yale anayotaka daktari, lakini yote ni katika kumsaidia yule mgonjwa au wale wagonjwa wa kichaa. Lakini siku anaweza kaingia mmoja katika wale wagonjwa kile kichaa kikapanda zaidi na kamtia ngumi, piga ngumi, au akachukua bomba lile la kuwekea zile drip akapiga naye dokta mpaka akawa mahututi. Dokta akachukuliwa na enzia akaenda akatibiwa, baada ya muda akapona. Ikipona dokta anasema mimi sasa ndio ile kichaa, au atamtafuta ile kichaa sasa aanze kumtukana, wewe kichaa wewe hivi ile kichaa una akili ile, haiwezekani. Yeye ataona kwamba yule kichaa bwana, yule nani yule ni kichaa. Mwanake atakuwa amemsamehe na atatumia mbinu zingine, mbinu mbadala kuweza kumfikia na kumchoma sindano alale, baadaye amtibie, na baada ya muda utamwona ile kichaa sasa amekuwa mzima, yuko mtana anaendelea shughuli zake. Hivyo hivyo maduati ila Allah Taala, wale maduina wanapowatukana, wanapotukanwa na maduina, yani maduina hawa tunawalingania, anakuandikia message wewe hivi sasa utamjibu ya nini? Wakati mwingine wanakushambulia, wanakutia kwenye grupu lao, wanakutukana, wanakutukana, alafu wanakutoa na kumwambia kafie mbele huko. Wewe unaambia sifi. Nitakufa kwa maneno yenu. Sifi. Na maisha akafanya nini? Maisha akaendelea, na baada ya muda anakufuata kwa shekhe, samahani bwana, sisi tusamehe sana. Nikosea bwana, na hivi njia tunatumia sio njia sawa sawa. Nastaghfirullah wa natubu ilayhi. Tarajao. Wanataraja. Kwa sababu sasa wewe ni kama daktari, unabidi kabla hajaja kufanya taraji hii, hawajaja. Wewe unasamea. Hawa na kichaa. Ni vichaa babale, watu wengine wana vichaa babale. Sasa unawasamea kabisa huko. Lakini dai sasa ukaanza na hivi kukabiliana na vichaa. Basi wewe unaweza kuwa ni akchawa kuliko wao. Sasa yani wewe daktari umepambana na umeshika rungu la chuma na kupiga vichaa, umeingia wodi ya vichaa na wataki kama rungu ya vichwa, itabidi madaktari wenzio watakushika, watakutibia wewe. Sasa tayari mwenzetu naye amepata kichaa. Kwa hiyo wale tabibul qulub hawezi wakawatukana wale maduina, kwa sababu wale maduina wamewatukana wao, hakuna kitu kama hicho. Kitu hakuna, bali hii ni naksu, ni upungufu mkubwa, bali ni kuombea dua. Wa hakadha kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. Wale wanasema fi hadha at-targhibi fi ta'allumi tibbi al-abdani, katika hili kuna hali ya kuhimizwa na kupendezeshwa kujifundisha utabibu, kujifundisha daktari, kwa maana vijana wanasoma, wengine wachukue kombi zile za kwenda kusomea udaktari. Si tumefahamiana? Na hivyo hivyo wale ambao wanashughulika na dawa za anaita dawa za mitishamba, sio za kisuna, za mitishamba, basi vile vile na wao waongeze ule utaalamu, wasome zaidi, waombe masomo katika vyuo mbalimbali duniani ambao wanasomesha madawa ya kiasili, waende wakasome. Si tumefahamiana? Sio tu mtu akawa anategemea peke yake uzoefu, lakini aongeze taaluma. Anasema kama yutaallamu tibbul qulubi wa anna dhalika min jumlatil asbabi nafi'a, kwani haya yote ni katika jumla ya zile sababu zenye manufaa. Ina maana kuwa kujifundisha utabibu baada ya ukajua mtu zile dawa ni katika sababu zenye manufaa kuwanufaisha watu. Allahu akbar. وقال ابن حجر الاسقلاني رحمه الله تعالى وطب نوعان طب ذكر دائنا به طب جسدي وهو المراد هنا ودكتاري utabibu wa mwili, na ndio maksudio ya hadithi hii. Na vile vile kuna tibbul qulub, na utabibu wa nyoyo, wa muanaja tu, khasatan bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an rabbihi subhanahu wa ta'ala. Utabibu wa nyoyo hapo, huyo ndio tunaoelezea ambao wa muanaja tu, na ile kuzitibia muanaja tu huko itibia ile nyoyo, wa khasa, na hasa kwa kutumia yale ambayo aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutumia Qur'an na sunna wa kalami salafi katika kutibia zile nyoyo ambazo zimeshika shirki, nyoyo ambazo zimeshika hasadi, nyoyo ambazo zimeshika dhagina wal bughd, kwamba ile hali ya sira na chuki na bughdha kwa viumbe wengine, wizi, uzinzi, kula riba, wa mashaba dhalika min maasiya. Kwa hiyo hivi yote anakuja nayo Mtume sana. Hii ni tiba ya aina ya pili na ya muhimu. Kama ilivyokuwa tiba ya miili ni muhimu, hivyo hivyo tiba ya utabibu wa nyoyo na vile vile ni kitu muhimu mno. Wazi? Aiywa. Wa qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zadil Ma'ad wa usuli tibbi thalatha, na misingi ya tiba iko mitatu. Alhamia, ni ile kujikinga. Kwanza mtu kujikinga, wazi, kujikinga wa hifdhu siha, na kuhifadhi ile afya, na vile vile wa istifraj al madat al mudarra al mudhir, na kuipotoa ile mada ya kitu cha kudhuru. Umeona maneno haya zaidi ukiangalia kipindi tulichoishi, kipindi cha corona. Kipindi cha corona tulikuwa na adabu, kulikuwa na discipline kila mmoja, kwa sababu ilikuwa tunaona na kusikia kwa bwana sehemu fulani tunakufa kwa wingi mno kadha corona. Basi yale maelekezo ya wataalamu wa afya sote tukawa tumeyashika, amna sehemu mpaka watoto zetu kwa miaka mitatu minne wameshika na kujikinga vile, na hivyo hivyo kuilinda afya sote tulifanya. Na maana yale maisha ambayo tumeishi katika corona ndiyo maisha ambayo inatakiwa mtu tuishi nayo katika maisha yetu wote yote yaliyobakia, katika kulinda afya, watu kutokuwa na uzembe uzembe katika kufanya nini, katika kulinda afya zetu. Najua kwamba afya inapotetereka mambo mengi sana huharibika ya mtu, na si yeye tu bali mpaka ndugu na jamaa nao vile vile huwajibika kusimamisha mambo yao ili kumshughulikia ndugu yao. Kwa hiyo Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema kwa usulu tibi thalatha, alhamia, kujikinga, yani kabla ya kupata yale maradhi mtu jikinge asipate yale maradhi. Si tumefahamiana? Aiywa. Na hivyo hiyo hifadhi siha, kuhifadhi siha, kuto kuiharibu siha, afya, labda kwa kula vitu fulani, kwamba kitu fulani wewe ukila kinakudhuru usile. Bwana naonja tu bwana. Unaonja tu baadaye unapata ile, unapata nini? Kambako aleji, unapata aleji hapa. Sasa una usionje, acha bwana, usionje utafanya nini? Wataumwa, lakini ukionja unajinawezekana wakaumwa. Ilinde afya yako. Au unajua ukikaa hapa kutokana na baridi na kupiga yao chini ya feni au kadha, unaweza kuwa mgonjwa ukafumua ugonjwa fulani, ugonjwa fulani ukaenda kufumua mengine kwa tatizo hapo. Kwa hiyo hizi afya zetu tuzilinde. Hii ni amana ambayo tumepewa na Allah Tabarak wa Taala. Na vile vile tutaulizwa juu ya wasifrahi madarra almudarra, na vile vile viondoe kitu ambacho kinamletea mtu madhara. Naona bwana mimi kitu fulani kinanidhuru mwilini mwangu, basi kuondoa hicho kitu na kuachana nacho moja kwa moja. Jazakallahu khaira Sheikh wa rahimahullahu taala Ibnul Qayyim. Naam.